Tiesību šodien Hāgā rīkot protesta akcijas iegūšas piecas organizācijas. To vidū ir Antifašistu savienība, Musulmaņu aizsardzības līga, kas atbalsta radikālā grupējuma Islāma valsts idejas, grupējums Pro Patria, kas protestē pret radikālo islāmu, kā arī viena no pašām galēji labējām organizācijām Nīderlandes tautas savienība. Sagaidāms, ka dažas no protesta akcijām varētu notikt galvenokārt musulmaņu apdzīvotajā Skildersvīkas rajonā. 10. augustā šeit jau notika islāmistu un viņu pretinieku sadursmes un pilsētas mērs, kurš tobrīd atradās atvaļinājumā, tiek vainots par šādas situācijas pieļaušanu. Atgriežoties Hāgā, mērs norādīja, ka protesta akciju pret radikālo islāmu vairs nebūs, jo tās esot pārāk provokatīvas. Vienlaicīgi viņš gan nav nosodījis radikāļu aicinājumus nogalināt gan Nīderlandes musulmaņus, gan ebrejus. Jāpiebilst, ka vēlme piedalīties šīs dienas protesta akcijās izteicis arī skandalozais Nīderlandes Brīvības partijas līderis Gērts Vilders, kurš bieži vien ir kritizējis islāmu.